Prosili so me, da bi govoril o že nekaj dni o Gauralili. To je bil prvih 4 dni Gauralile. Seveda še Čaitanja Mahaprabhu, govori o duhovnem vplivu na svet in govori tudi, ko govori o zgodbah v hiši Šrivasa, ki je ena od najbolj zanimivih zgodb. Še Čaitanja Mahaprabhu je, njegovo življenje je opisano v šastrah in določeno Harikanda, Vadikanda. In v teh treh nivojih življenja je fokus na enem posebnem aspektu njegovih devoci aktivnih dejavnosti. Bil je učenjak, bil je strokovnjak. In bil je tudi poznan kot učenjak, pandit, kot aroganten, kajti izzval je ljudi. In predstavljajo ravno nasprotje. In on je svojimi argumenti premagal njihove argumente. In tako so se izmenjavali v argumentih. Eden je bil prišmal. In na ta način je bil znan kot strokovnjak v debatah in imeli so ga za arogantnega, ampak ta njegova aroganca je bila v bistvu neke vrste program, v katerem je hotel pokazati primer in na neki točki v svojih zrelih letih, v zgodnjih letih pravzaprav je bil navdahnjen, kam je že šel. Šel je na neko posebno mesto. To je bilo kakorkoli že. Ko je šel na to posebno mesto, je prišel v tempel, bil neko poseben tempel gospoda Višnuja in v tem templju so bramane stali okrog božanstva in ponujali daritve, tulsi, lističe, dekoracije in bili so v globoki devociji, globoki čustvenem stanju, vdanosti in v ekstazi, tako jih je tudi on videl. Ko je videl Išvara Purija, je razumel, da je to oseba, kateri želim postati učenec in je slediti. Ko sta se zagledala, sta se simultano vzajemno vzljubila. Jokala sta, njuna ljubezen vzajemna je rasla in se poglabljala v danem služenju. Kasneje je bil gospod na tem mestu. Kako se že reče? Gaja, ja, v Gaji je bil to. Ja, Gaja. In bil je na tem mestu in kosilo. Išvara Puri pa je ravno takrat vstopil. In Išvara Puri je rekel, zgleda, da sem prišel ravno v pravem času. On je rekel, ja, ravno sem končal kuhanje. Torej, prosim, usedi se, ponudil ti bom prasadam. Toda potem je Išvara Puri rekel, ja, če si skuhal dovolj, kako bova jedla. Gospod pa je rekel, ah, to ni problem. Pravzaprav ti kar vzemi in v tem istem času je služil svojega duhovnega učitelja, ki je kukal v ozadju. Tako da je bilo dovolj prasadama za gospoda, točno je vedel, kako mora to narediti. In mu je kuhal in je bil zelo zadovoljen, ko mu je tako služil. In v tem času je vzel zavetje pri Išvarapuriju. In seveda je tako, potem, ko se je vrnil iz Gaje v Navadvip, je že bil njegov sledilec, učenec, zelo ponižen in je vedno govoril o Krišni. Po nekaj časa, ko so bakte, ko je bil v tej družbi, so bili zelo zadovoljni, kajti videli so, da ta arogantna oseba ni več takšna, da zdaj govori o Krišni. Se je popolnoma spremenil in gospod je začel govoriti o Sankirtan gibanju v Navadvipi. In bakte so redno odhajali ven in imeli Sankirtan na ulicah, celo po cel dan. Teda nekega dne je gospod Čajtanja rekel, a veš, vsak dan gremo in pojemo sveta imena, to je lepo, ampak kaj pa počnemo po noči, ko spimo? Tudi po noči bi morali imeti kirtan celo noč. In Šrivas je organiziral, da so tudi vsako noč imeli kirtan v njegovi hiši. Toda ta kirtan bo malce drugačen. Bo samo namenjen tistim baktam, ki so zelo, zelo močno fiksirani in stabilni. V tem posebnem kirtanu samo najbolj intimni sledilci in spremljevalci Advaita Acharya, Mukunda, gospod Šriva seveda in kdor je bil zelo blizu teh dana služenja in v tem času, ko je bil kirtan, je gospod vedno zapadal v ekstazo, v plesu in v tem času seveda nikomor drugemu ni bilo dovoljeno, da bi vstopil. In včasih so ljudje slišali od zunaj ta kirtan, lokalni vaščani in so želeli priti noter, to da so jim prepovedali vstop. In so si mislili, aha, ok, nisem tako napreden, da bi prišel noter. In potem se je začel izmišljovati laži, da bi tudi on prišel noter. Nočejo nas spustiti, zaradi tega, ker niso sposobni, to je začel govoriti in zato nas ne spustijo noter, ker so nedostojno obnašajo. In tako so si izmišljali razne zgodbe od njihovem početju. Seveda to kritiziranje se je nadaljevalo, češ da kaj počnejo notri. Potem pa je nek mladenič prišel ravno malce pred kirtanom, bil je zelo ponižen in bil je tudi zelo odvojen po svoji naravi. Zelo skromen, zelo skromno je živel. In potem je slišal, da je Mahaprabhu plesal v kirtanu in je hotel priti, da bi tudi videl. Šrivas tako je rekel, ja, vidim, zelo preprost, predan, to da, veš, gospod ne dovolji nekomor, da pride. Ampak, no, ja, mislim, da mogoče lahko naredimo neko izjemo, ampak mora se bolj skriti. Tako je prišel noter in ga je skril v svoji hiši. In potem se je kirtan začel, Mukunda začel peti, gospod Čajtanja je začel padati vse bolj v svojo ekstazo, v plesu in nekega trenutka pa je se kar ustavil. In se je obrnil k Šrivasu in rekel, ampak čakaj, ali je mogoče v tej hiši nekdo, ki ne bi smel biti tukaj? In Šrivas je rekel, no, pravzaprav je en tak mladi brahmana. In Gospod je postal jezen in padel, in on je padel pred njegova stopala. Šriva si je rekel, ampak ja, ampak on živi zelo preprosto življenje, je odvojen, zelo prijeten, brahmana je. In Gospod je rekel, a ti misliš, da boš do Gospoda prišel, do Krišne prišel samo s tem, ko boš pil mleko? To ni dovolj velika odvojenost. To ni dovolj. In začel je govoriti o tem, govoriti s tem fantom. In fant je bil, ta deček je bil zelo ponižen in je odšel. Medtem, ko je odhajal, si je mislil, a, ta Gospod je res prijazen. In potem je Gospod Čajtanja, ker je vedel, kot nadduša, je vsaki duši je vedel tudi, kaj on misli in kako se počuti, in v trenutku ga je poklical nazaj, ker je videl, da si ta deček ponižen želi videti Gospoda v plesu. Z drugimi besedami, bil je ponosen v bistvu, da ta deček živi tako ponižno in skromno življenje. Ampak ta ponos je prihajal iz odvojenosti. Kajti odvojenost, skromnost te naredi močnega, v tem je moč. V tem primeru, to, da kar je tako veliko dosegel, kako ne rečem, toliko uspeha in znanja s skromnostjo in odrekanjem, kajti z odrekanjem lahko dobiš veliko znanja, ampak ni nujno, da te to prelje na poti bakte. No, lahko, ampak ni nujno, da je skladno s šastrami, ampak v tem primeru pa je bilo drugače in Gospod mu je to dovolil in je prišel do devocije, do Krišne. In zato je prišel lahko v družbo tako vzvišenih bakt in spremljevalcev Čajtanje Mahaprabhuja. In to je bila za tega dečka zelo velika milost, da se je družil z Gospodom. In to je zelo, zelo pomembno, da razumemo in včasih. Lahko celo mislimo, da je to dobro, da to je to dobro, ampak vedno mora biti za dobrobit, da dobimo nekaj za duhovno življenje. Tudi, če živimo v odrekanju, ampak če ni za zadovoljitev Boga, potem to ni pravi razlog. Kajti, kdo pa smo mi? Kaj pa mi vemo? Vemo zelo malo in nekako mislimo mogoče včasih več, ampak še vseeno ne vemo v resnici sploh veliko. Zatorej, ko pride nekaj od avtoritet do nas, je včasih zelo težko razumeti, kaj v resnici, da je to dejansko dobrobit za nas, da nam hočejo dobro. V drugem, nekem drugem trenutku, seveda še vedno, tudi se je zgodilo v hiši Šriva Stakurja, ta drug primer, ampak Šriva Stakurjeva tašča se je odločila, da se bo skrila v tej hiši in da bo gledala kirtan. To je drug primer. No, če veste, v Indiji imajo take velike posode, velike, kot skoraj človek. In tako se je ona skrila za enega od teh posod, zato da bi gledala ta kirtan. Gospod pa je seveda spet, ko se je kirtan začel, je začel plesati in seveda spet se je ustavil in rekel Šrivas, vem, da je tu nekdo, ki ne bi smel biti tudi tukaj, pa je rekel Šrivas, ampak Gospod, saj je samo bakta, saj je devoti in je spet začel plesati in spet se je ustavil. Šrivas, ne. Ampak sigurno je nekdo tle. In Šriva se je rekel, ne, samo bakta so, lej. In spet. In potem je videl, da se tam zadaj skriva njegova tašča. Bil je zelo navdahnjen, da bi zadovoljil Gospoda. Še en primer, ko je bil sredi kirtana, ko se je začelo, v tem času pa je bil sin Šrivasatakurja prišel z vročino in je ležal v postelji v hiši in je zapustil telo. In sorodniki in družina so jokali. In to, ta jok je bil zelo glasen. In Šrivas je prišel gledati, kaj se dogaja. In so mu povedali, tvoj sin je ravno kar umrl. In je rekel, oh, super, ampak ne tako glasno jokati, kajti zamotili boste od gospoda Četanja Kirtan. Bil je, Šrivas Thakur je bil celo bolj usmerjen v to, da ne bi bil Četanja vznemirjen, kot to, da je njegov sin ravno zapustil telo. Po 7 urah in pol je Četanja ustavil Kirtan in rekel, Šrivas, veš kaj, zdi se mi, da se je nekaj neprijetnega zgodilo v tej hiši. In je rekel Šrivas, ah, gospod, če si ti tukaj, kako se le zgodi nekaj slabega. Toda, ampak, no, če že ravno vprašaš, moj sin je umrl. In je rekel Četanja, o, res, a res, a ja, kdaj pa? In je rekel, ja, dobro, 7 ur pa pol nazaj. A ja, ki pa je? Ja, zadaj je v sobi. In šel je gledati, v sobi je ležal ta sin, sorodniki, in Četanja je vstopil in se in pogleda in mu rekel, zakaj si odšel, kam si šel? In fant se je zbudil. Vstal in pogledal naokrog in rekel, ljubi gospod, s tvojo voljo sem se rodil v tej družini in s tvojo voljo je moj čas končan in sem zapustil telo in s tvojo voljo sem pripravljen iti na naslednjo destinacijo. Ko so družinski člani to slišali, so bili s tem v bistvu poučeni o velikem transcendentalnem znanju in fant se je nazaj ulegal in še enkrat umrl. Gospod Četanja je bil tako zadovoljen Šrivasom, da ni mislil nase, niti o smrti svojega lastnega sina, da ni hotel motiti gospodovega kirtana. In zato je gospod Četanja hotel tudi on nekaj narediti osebno za Šrivas Thakurja in je organiziral vse zato, da bi se to telo primerno, obredno posvetilo in je vse pripravil za negovanje. In v nekem trenutku so bili tudi drugi bakte tam zbrani in je rekel, o, Šrivas, kako naj te sploh kadarkoli zapustim, ti si tako si mi drag. In potem so bakte si mislili, zakaj? Zakaj reče, kako naj sploh takdaj zapustim? Niso mogli razumeti, da je Gospod lahko to rekel, kako naj te zapustim, če je on Bog. In to je prvi znak, da Gospod Četanja, da bo vzel sanjaso. 5 znakov je bilo in to je bil prvi znak, ko je rekel gospodu, ko je rekel Šrivasu, kako naj te sploh zapustim. Ja. Drugi znak je bil, ko je gospod se sprehajal ob Gangi in je bil en brahmana tam in ta brahmana je bil zavrnjen, bil je paka brahman, da bi prišel v hišo od Šrivasa, zelo ponosen. In ko je videl, Nimaj Pandit ga je klical, Četanja Mahaprabhuja, in rekel, jaz sem brahmana in sledim vsa pravila in ko sem hotel priti na kirtan, mi nisi pustil, da vstopim. In potem in vzel je brahmansko vrvico in zamahnil, s tem je preklinjal, na ta način je preklinjal in je preklel, da nikoli ne boš užival materialne sreče. Tako je Brahmana preklel tega Čajtanjo. In, gospod pa je začel plesati in je rekel, oh, hvala lepa. In Brahmana si je mislil, o moj Bog, kaj sem rekel? Ne, v redu je. To, kar si rekel, je v redu. Dobro, prekletstvo, hvaležen sem ti zanj. No, in to je bil drugi znak, da bo gospod v bistvu vzel sanjaso, da ne bo nikoli užival materialne sreče. Ja, to je bil drugi znak. Seveda so bile vedno neke grožnje z zunanjih ljudi, bile so težave in bil je nek šakti, obožavalec šakti in hotel je narediti, oblatiti Šrivasta Kurja in vzel je parifernalijo, s katero je oboževal Durgo Devi, steklenico vina, vse sorte stvari in jih prinesel na stopnica zvečer v Šrivasu, da bi tudi gospod lahko videl. Potem pa je Šrivas prišel in je videl to parifernalijo, s katero se obožuje Durgo in je rekel in je poklical ljudi. In je rekel, glej, zdaj vidiš, kaj delam. Ni rekel, kdo je to naredil, nekdo mi je to potaknil. Ne, kar vse je poklical in je rekel, no, zdaj vidite, kdo sem. Ampak itak nihče ni tega verjel, ker so vedeli, da je bilo potaknjeno. To je bil Gopal Čapala, ta oseba. In je v bistvu s tem naredil veliko žalitev v Šrivasta Kurju, ker me je to potaknil. In zato je 3 dni kasneje dobil hudo posledico in je moral zapustiti tisto mesto. Praktično je bil izgnan in ni imel ničesar več za jesti. Nekega dne je gospod Čajtanja prišel mimo, približno kakšen mesec kasneje, videl tega, to isto osebo, in je ta oseba je ostala in padla pred njegova stopala in je seveda je razumel, da je gospod Čajtanja velika oseba in mu rekel, o, gospod, veš, trpim tako zelo zaradi tega izgnanstva, zaradi tega te žalitve, prosim, milost. In Čajtanja je rekel, ah, to, kar zdaj trpiš, ni nič proti temu, kakršno trpljenje te čaka zaradi tega, kar si užalil Šrivasta Kurja. Žalitev do mene ni tako huda, kot to, da si užalil Šrivasa. In približno pol leta kasneje, ta ista oseba, Gopal Čapa, je bil Brahma. In tokrat je bil seveda bolj ponižen in bolj podrejen. In tako je tudi gospod rekel, je bil bolj milosten do njega in rekel, ok, lahko ti odpustim, ampak ne vem, če ti bo Šrivas odpustil, potem ti je dejansko res odpuščeno. In tako je ta možakar, ta Brahma šel do Šrivasa in ga prosil za odpuščanje, ker je naredil žalitev v Vajšnavi. To je najhujša možna stvar. 2 stvari sta v zavesti Krišne, ki so zelo hude, da ti naredijo duhovno življenje težko. To je slaba sadana ali pa aparada želitev, da nekoga spraviš dol s poti zavesti Krišne, aparada. 16 krogov redno zjutraj, to piše v Šrila Prabhupadovih knjigah, služenje baktam, vključevanje v služenje, delo. In če sadana ni dobra, bomo težko izvajali vse te naloge. Kajti to je kalja juga. Atmosfera je totalno kontra temu in imamo velike težave lahko. Zato je sadana zelo pomembna, da sploh lahko odsledimo to pot. In sadana je ključ, da ostanemo fiksirani In vsak mora biti zelo, zelo zavesten, močan in fiksiran in odločen, da sledi sadano in seveda, da tudi ne kritizira drugih, da nismo žaljivi. Ampak ta oseba je bila zelo žaljiva in celo dovajšna, nekakršen je bil Šrivas, ampak Šrivas je bil tako zvišen, da sploh ni zameril in mu je odpistil. In tako je ta oseba celo hotela od Šrivasa vzeti iniciacijo in Šrivas je rekel, aha, no, v bistvu ne vem, nisem tvoj duhovni učitelj, ampak vem pa, kdo bi lahko bil in ta, povem ti ime. Vem si, da je to Vamsidas. Pojdi k njemu. In padi in se pokloni pred njegova stopala, pove, da sem te jaz poslal, vzemi njegovo zavetje, postani njegov učenec. Zelo je prijazen in to je tudi storil. In dobil je novo ime. Mislim, da je to Devananda, drugo ime, iniciacija. In zelo se je spremenil. Tako, da je začel pisati poezijo in pesmi in celo in pisma. In vse je bilo o čaščenju gospoda. Nikoli več niti pomislil ni, da bi še kdaj žalil bakte gospoda Krišne. Vedno je govoril samo o kvalitetah, celo poveličeval jih je in jih delal, da so boljši kot v resnici so. Iskal je dobre kvalitete. Lahko berete o njem v tekstu, ko je pisal o baktah. Zelo lepo. Nič tako lepega ni, kako je častil bakte, kot to, kar je on potem pisal. Ja, zakaj? Zato, ker je dobil milost gospoda Čajtanje in seveda še prej odšliva s Takurja kot velikega bakte gospoda. Tako da včasih ljudje sprašujejo, a veš, ampak kako lahko naredim vajšnavo aparado in žalitev? Ja. Ja, počakaj, boš videl posledice. Gospod Čajtanja je naredil eno stvar. Bil je osebno prisoten in je zato pospešil reakcije za te žalitve. In pospešil je tudi za milost. Osebno, ko pokaže s prčom, je reče ljubezen do Boga in v momentu se to zgodi. On je to veliko krat naredil določenim osebam in so bili v momentu osredotočeni na ljubezen do Boga. V momentu. Toda Bhakti deluje tako, kadar je prisoten gospod. Ampak to ne pomeni, da se zgodi tudi nam, ko mi moramo biti striktni in slediti, ker ti gospod trenutno ni osebno prisoten tu. Zato se moramo malce drugače truditi in imeti dobro sadano. Zato, da nam um ne bo povzročal več težav, kot že sicer. Ne odlašati za kasneje. In torej še en dogodek je, ki sem ga želel omeniti. Ena čudovit dogodek v hiši Šrivas Takurja, bakte so redno hodili ven v Sankirtan. Ampak ne morem se spomniti. Okay, no ja, to so nekatere od čudovitih dogodivščin, zgodb, prigod gospoda in Šrivas Takurja. Aha, spomnim se, nekega dne je gospod Čajtanja je bil Šrivasom in je rekel, hej, Šrivas, nič ne delaš. Imaš veliko družino. Kako se preživljaš? Kako jih nahraniš vse? Kaj ti imeli tri brate. In vsi so imeli družine. In je rekel, gospod, kako živite? Kako? Šrivas je rekel. In je začel. Trikrat plaskniti, to je bil njegov odgovor. A ja, Gospod je rekel, enkrat vlak. Kaj to pomeni? En dan, če me Krišna ne nahrani, dva dni in če ne skrbi za mojo družino in tri dni, če pozabi na nas, potem se bom utopil v Gangi. Ko je Gospod Čaitanja slišal, je rekel, tako vesel je bil, ko je to slišal, je rekel, super, Šrivas. Tudi, če Lakšmi, boginja bogatstva, bo vedno hrana v tvoji hiši. Imel je namreč tako veliko vero, da je rekel, ja, poskrbi bom zate. Ampak ljudje rečejo, čakaj, a to res deluje? In rečem, ja, seveda, ampak ena kvaliteta mora biti prisotna in to je vera. Če imate takšno vero, potem seveda deluje, če nimate, pa nikar niti ne poskušajte. Z drugimi besedami, če verjamete, da bo Krišna poskrbel za vas samo s tem, da se boste vključeni v dano služanje, potem ne rabite nič drugega storiti. Tudi, če nimate te vere, potem pomankanje vere vam ne bo omogočila, da bi bili beležni te milosti, kajti milost pride z vero, vera pa z aktivnostjo. In takšen je bil Šrivas. Še en dogodek, ko so bhakte imeli kirtan in Advaita Čarja je rekel, dajmo zapet o Čaitanju Mahaprabhuju, Jai Sachidanandana. In ne, Hare Krishna bil zelo močan v tem. Rekli bomo Jai Sachidanandana, Gaura Hari. In bhakte so bile malce nemirni, kajti Čaitanje ni bilo na kirtanu. Vedeli so, če bo peli njegovo ime, da mu ne bo všeč, ampak Advaita je bil odločen, ne, peli bomo, kajti vedel je, kdo je on. In jih je opogumljal, Jai Sachidananda Gaura Hari. In Gospod Čaitanja je prišel in slišal kirtan. In ko je prihajal bliže in bliže, je slišal, kaj v bistvu pojejo. In se je ustavil in rekel, čakaj, kaj pa oni pojejo? In bhakte so zaslutili njegovo prisotnost in so vnehali. Advaita pa je rekel, ne, še glasneje pojte, ne nehat, glasneje pojte. In potem niso vedeli, kaj narediti. Kajti tudi on je očarja in je vodja. In tudi on je Gospod. In nekateri so hoteli potem peti, nekateri ne, niso bili sigurno. Gospod Čaitanja se je obrnil in se vrnil nazaj, kajti on ni hotel, da pojejo njegovo ime v njegovi prisotnosti. Se šel domov in se ulegel v postelj in šel spat, ker ni hotel poslušati, kako njega častijo. Šrivas Thakur je potem prišel in Gospod Čaitanja se je zbudil in je videl Šrivasa in je rekel, Šrivas, ampak kaj so bhakte peli? Kaj so peli? Šrivas je, to je bilo zjutraj, je dvignil roko, takole gor, proti. Čaitanja je rekel, kaj pa delaš? Ja, pokrivam sonce svojo roko. Kako to misliš, da pokrivaš sonce svojo roko? Pa se to ne moreš kar narediti. Ne, seveda ne. Ni možno, tako kot se ti ne moreš skriti pred nami. Tako da jaz ne morem skriti sonca, tako se tudi ti ne moreš skriti pred nami, ne da bi vedeli, kdo si. Kaj se je zgodilo? Aha, lepe zgodbe. Ja, vse te zgodbe so čudovite. Ena zelo poučna, no vse so poučne. Ampak ta je zelo, zelo poučna. Bil je velik kirtan in bhakta so peli, plesali, gospod Čajtanja je bil prisoten in to se je nadaljevalo, nadaljevalo. In končno, na koncu, kdo je že bil? Mislim, da je bil Nityananda, je rekel, dragi gospod, lahko greš v neskončnost, ampak bhakta so utrujeni. Zato mislim, da je dobro, da malce ostaviš. In gospod je res ostavil kirtan, šel v sobo, ampak no ja, tudi on je bil malce utrujen, šel je v sobo, ampak v resnici se je usedel pred vrata, prekrižal noge in to je bil čas za strežbo, za njegov, da se ga postreže. Kdo je bil že njegov strežnik takrat? Shankara Pandit, mislim. Mislim, da je bil on, ja. Prišel je in pred njegova stopala, da bi mu uredil, da bi se spočil. In ko je videl gospoda, da sedi pred vrati, ni mogel narediti službe, kajti pred čez bhakto ne smeš stopiti. In je rekel, gospod, a lahko prosim se malce omakneš, da bom šel not, kajti ne smem iti čez. Iti čez osebo je zelo velika žalitev. Včasih vidimo, ko bhakte sedijo zelo blizu, drugi pa hodijo prek njih z nogo čez drugo osebo, to se nikoli ne dela. To je zelo, zelo huda žalitev, kajti v telesu živi duša in ne smemo hoditi čez. Gospod Čajtanja je rekel, preveč sem utrujen, ne morem se premakniti. In potem je Shankara Pandit ne vedel, kaj naj naredi, moral pa je opraviti svojo službo. Govinda je bil, Govinda. Ja, Govinda je bil. On, ta Shankara Pandit je bil nekje drugi, se pravi, Govinda je bil ta. In potem je Govinda rekel, gospod, prosim, se lahko prosim, samo malce odmakneš, da grem noter, da bom opravil svojo službo in da te bom zmasiral. Preveč sem utrujen, no res ne moram. In spet ni vedel, kaj narediti. Moral je narediti službo, ampak da bi ga zmasiral od zadaj, ampak ni smel stopiti prek njega, da ne bi naredil žalitve. In še tretjič ga je prosil. In potem je gospod rekel, naredi, kar ti govori, da imaš, moraš narediti. In potem je stopil čas gospoda, da bi lahko prišel noter. In ga je začel masirati. In gospod je zaspal. 45 minut kasneje se je gospod prebudil in Govinda je bil še vedno tam. Torej, gospod je rekel, Govinda, zakaj pa nisi šel na prasadan? Je rekel, ne morem, ker si med vrati. Ja, ampak kako si pa prišel not? Govinda je bil tiho in je mislil, za tvojo službo lahko naredim žalitev, ampak za moje zadovoljstvo pa ne. No, to je zelo, zelo poučno. Ko delamo službo za gospoda, včasih, ne principi, ampak včasih kakšen detajl, lahko malce tako, no, lahko naredimo malce drugače, zato da bi zadovoljili in opravili službo za gospoda, ampak pravi bhakta, zato da bi pa sebe zadovoljil, pa tega ne bo nikoli priredil. In za služenje gospoda včasih lahko naredimo izjemo in drugače. Torej, 5 minut do zaključka imamo, če je kakšen komentar, prosim, ali pa vprašanje, ali karkoli o gospodu Čajtanji. Ja. Kje si dobil to ime, Ananda Vardana? Ah, milost, zgleda, da je milost. Ja, res lepo ime. A kdorkoli ti je dal to ime, mora, da je dober, dober človek. Slišal sem razlago, da najprej da so izvajali sankirtan Šila Sangam in pozneje pa so se odločili, da je čas, da grejo ven, da sankirtan izvajajo na ulicah. Ampak vi ste rekli, da so also sankirtan izvajali. Ja, no, tako sem jaz slišal. Ampak Šrivas, Sanga pri Šrivasu so bili samo, je bilo samo za intimne bakte, intimne spremljevalce, samo za tiste, ki so bili njegovi zaupni bakte. Ampak no, tako sem slišal v teh zgodbah od zelo naprednih osebnosti, ki je rekel, ja, veš, ko gremo ven in mantram in pojemo sveta imena cel dan in slimo, spimo po noči, no, na začetku, ko je gospod začel kirtan, kasneje, tako to je bilo na začetku, kasneje pa so potem šli tudi ven na ulice, ko je prišel Kazi in se začel, ki se je začel pritoževati. In tudi o tej zgodovščini zelo zanimiva zgodba. Ja, gospod A, veliki A, veliki A. Hvala za delitev teh čudovitih zgodb. Sprašujem se, kakšne sorte inštrumentov so uporabljali v kirtanu, ali so uporabljali miridange in karatale, ali še kaj drugega? Ja, miridango in karatale, ja, to. To so uporabljali. Kaj še? Včasih se sliši, da so uporabljali tudi vino, ampak to je bilo zunanje, ne znotraj, ampak bolj zunaj. Možno, ja. Trumpet. Kot neka vrsta trobenta. Neko pihalo. Oziroma rog. Ja, lahko bi rekli, da je to rog. Tudi kot inštrument. Še druga stvar. Tudi z rokami so ploskali. Ja, včasih. Včasih so samo ploskali in peli. Prabhupada je govoril o tem. Včasih ni bilo teh inštrumentov in zato so uporabljali svoje dlani kot inštrument. Hvala. Hare Krishna. Jai. Hvala. Jaz bi pa rad vprašal ta tematika teh zgodb, ko je Šiva Spandit da ni kvalificiran. V eni lekciji ste rekli, da ko je oseba zelo, zelo predana oboževanju, aha, tudi če nisi kvalificiran, da ti Krišna lahko da neko kvalifikacijo, ki je potrebna za to, da opraviš službo. Ko se oseba proda gospodu, potem je kvalificiran. In ko si predan gospodu, nič ne zgubiš.
Yogi Shema Vahami Aham, I carry you left.
Ja, zavest Krišne je takšna. Krišna v vsakem trenutku, bolj ko si predan, bolj ti služi tudi Krišna nazaj in ti daje milost. Vse je, vse bazira na tem, koliko si predan. Tudi v razmerju, glede na to, koliko si predan, Krišna še vedno ve, kaj pač ti misliš in v skladu s tem ti daje milost. Bhakti včasih niso sigurni in prepričani, kakšno službo ne najprej naredijo. Prabhupad pravi, no, potem bo pa Krišna ti bo rekel, najprej naredi to, potem pa to. Vedno gre po vrsti, oziroma to pride prek naše inteligence. Skozi inteligenco bomo lahko razumeli, kaj je treba narediti, katero službo. On je, kajti on je inteligenca, on je spomin, on je pa tudi pozaba. Vse to je Gospod. V resnici je Krišna povsod, povsod prisoten, v prav vsaki stvari, ki jo počnemo. Včasih sem slišal, da so ta navodila, te informacije so včasih močne, včasih je težje slediti, včasih je težko biti potrpežljiv in čakati za neko novo navodilo oziroma inštrukcijo, ko čakaš, kaj moraš narediti. A misliš v služenju? Ne, mislim na splošno, v življenju, ko ne veš, kaj bi naredil in čakaš na informacijo skozi inteligenco. Ja, na vsako minuto. Če hočeš služiti Gospoda, ti bo Gospod pomagal in boš dobil informacijo. Če hočeš pa zadovoljiti svoje čute, in ti bo pa to pomagal. No. Ampak za bhakte je včasih hočejo eno in Krišna jim potem ne pomaga. Ni nujno, da zmeri pomaga, ker ve, da to za bhakto ni dobro. Včasih. Gospodu rečeš, no, jaz bi rad pa tole, ampak ja, ne, Krišna ne da. In potem rečeš, ampak prosim, no, hočem. In bo rekel, ampak boš trpel, ampak ti še vedno rečeš, ampak bom vseeno, daj. In potem Krišna reče, ok, no, izvoli, tle imaš. In potem trpiš in hočeš nazaj. In se sekiraš, no, Boh, joj, kaj sem naredil, kaj se je zgodilo. In Bog reče, ja, vse sem ti rekel, pa nisi hotel poslušati. Krišna ti govori skozi inteligenco in seveda tudi z inteligenco in z drugimi bhaktami, ki ti govorijo. Zato je zelo pomembno, da se družimo z bhaktami, kajti prek njih tudi dobivamo informacijo, kaj je storiti in kako storiti. Krišna je vedno tu. Bolj, ko si želiš, bolj boš čutil njegovo prisotnost. Če si šibek, potem boš vseeno bo prisoten. Torej, čem mi boš pristopil? Tudi včasih gre celo čez naše razumevanje. Prabhupada je rekel, kako je njegov oče včasih rekel, karkoli lahko daš Krišni z dvema rokama, bo Krišna dal z desetimi. Karkoli pa ti lahko obdržiš z dvema rokama, ti bo Krišna vzel z desetimi. Tako nekako Krišna ti lahko vzame prav vse, ali pa ti tudi da vse. Bhakta mora vedno zadovoljiti Gospoda in služiti. In si očistiti tudi svoje srce in služiti guruja.
But
Toda, če si v zavesti Krišne ali pa v Maji, v iluziji, boš videl, da so vedno dve možnosti, vedno ena ob drugi grejo. In potem ne veš, a bi delal, ah, ne bi šel v tempel. Vedno imaš dve izbire. Biti v zavesti Krišne ali pa slediti iluzijo. In potem odlašaš. In, ah, bom šel jutri v tempel. Ah, to je, nekaj bom naredil zase, nekaj pa za Krišno. Vedno smo nekako tukaj vmes. Ampak na tak način boste težko napredovali. On je kot naduša v vsake osebi. Resno lahko čutite njegovo prisotnost, tudi če nisi resen v bhakti joge, vseeno lahko včasih slišiš in vidiš prek duhovnih učiteljev ali pa prek bhakt, ki ti kaj govorijo. In potrpežljivost je v bistvu ena od lastnosti, da si se res predal. Potrpežljivost je lahko, kaj je že beseda za to? Tisti, ko se lahko izogneš nepotrpežljivosti, dve stvari sta, da ti pomaga, da se redno družiš z baktami, kaj ti, če se družiš, boš zavesti Krišne. In druga stvar pa je, da se učiš o filozofiji. Bolj kot se učiš filozofijo, bolj boš razumel, kako vse skupaj deluje in potem bo potrpežljivost sama po sebi postala, prišla po naravni poti, samo od sebe. To je rekel Bhaktivinoda Thakur. Če ne poznaš filozofije, kako vse deluje, kako boš potem postal potrpežljiv? Potem boš obupal, ker boš kar pričakoval, da se nekaj mora zgoditi, pa se ne bo. Ker če boš pričakoval stvari, ki se ne zgodijo, pa se zgodijo. Zato moraš poznati filozofijo, da razumeš. Znanje o tem, kako proces deluje, nam pomaga, da smo učinkoviti. Bil je nek bhakta, ki je prišel v zavest Krišne. Bilo je v zgodnih naših časih. Eden od prvih, ki je srečal Prabhupada, prišel je v tempel in Prabhupadu rekel, Prabhupad, bil je zelo globok glas. Jaz mantram in prakticiram zavest Krišne eno leto, ampak nimam nič od Boga. In Prabhupada je rekel, a ja, o, eno leto, a res? Koliko časa pa si že v materialnem svetu? Ja, potrpežljivost. Za moške imajo precej manj potrpežljivosti kot ženske. Zakaj imajo ženske več potrpežljivosti? Je zato, ker morajo ženske se ukvarjati z moškimi. Zato morajo biti bolj potrpežljivi. Potrpežljivost je ženske kvaliteta. Ženske morajo biti potrpežljivo, sicer ne morejo zadovoljiti moža ali pa potreb moškega. Zato ženske je že po naravi nekako pričakovano, da so bolj potrpežljive in ja, to je njihova kvaliteta. V 18. poglavju Bhagavad Gita je potrpežljivost omenjena kot ena od ženskih kvalitet. To je sicer kvaliteta, lastnost za vse, ampak splošno gledano je pa vseeno, so ženske bolj potrpežljive od moških. Torej, če se počutiš nepotrpežljivega, vprašaj žensko, kako to narediti. A je res tako? Ja, je. Pacienza. Pacienza, italijansko, potrpežljivost. To je italijansko, mislim, da veste, ne? Torej, hvala, da ste bili tako potrpežljivi. Čudovit odgovor. Ja, to je v bistvu odgovor, ki prihaja iz šastra. Hvala, kakorkoli že. Tudi vam, šela Prabhupada. Jai.